Errusiako iraultza, 1917ko otsailean Nikolas Bigarrena txarraren erregimena irauli zutenetik urte bereko urrian boltxebikeek Errusiako Sovietar Errepublika Sozialista Federatiboa osatu arteko tarteari ematen zaion izena da. Lasai, ez guaz eta historiari buruzko elkarrizketa pixutxu batean murgiltzera, baina zeharka bada ere iraultzari buruzkoak ekarri behar dizkigu. Gaurko komunikazioaren tartera batu den kolaboratzaileak Gorka Saltzes, Arratsaldeon eta ongietorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, Nekane.
Bueno, esan dakoa, 1917ko Errusiako iraultzari begira jarri behar gaituzula, mendeurrenaren arira raxatu dei komunikabideak martxan jarritako dinamika bate aipatzeko, adiadi gaituzu.
Bai, hori da, gaurkoan hoi baino urrunago bidaiatuko dugu, eta bueno, hori posible bada, ba, hoi baino frikiago jarriko naiz, baita ere, ez? Bueno, bidaia espazioan eta denboran egingo dugu, kontatu dugu pizkate zein da, orain esan dudan horren trampa, ez, joango gara 1917ko Errusiara, naiz eta ez dudan denboraren makinarik asmatu, baizik eta, ba, bueno, ba, Errusiako iraultzaren mendeurrena aitzaki, ba, aitzaki hori hartuko dudala, ba, gaurko komunikazioaren tarteari ekiteko, ez, izan ere, ba, zuk esan duzun moduan, raziatu dei komunikazio taldeak, ba, proiektu transmedia bat martxan jarri du, sare sozialen eta webgune berezi baten bitartez iraultzaren historia kontatzeko. Lehenik eta behin agian, ba, azaldu nahi du zer den narrazio transmedia bat, ez, jendeak ez duelako zertan jakin. Ba, beno, termino hau Henry Jenkins akademikoak edatu zuen, eta errelato mota bat da, edo errelato mota bat definitzen du, hain zuzen ere, ba, hainbat komunikabide eta plataformaren bidez, zabaltzen den errelatoa, eta kontsumitzaileen engaiamendu aktiboa funtsezkoa duena, ba, historiaren zabalkunderako, ez? Kasu honetan, raziatu deik egin duena izan da, alter ego bat sortzea Twitterren, Russian Telegraph izena duena, eta zuzenean ematen dituena, zuzenean, 1917ko Errusiako albisteak, hau da. 2017an zehar, egunez egun, eta orduz ordu, duela 100 urteko Errusian, ba, gertatutakoak, jasotakoak, ba, jarraitzeko aukera ematen digu. Horretarako, ba, sare sozialak ematen dituen tresna guztiak erabiltzen ditu, bai, argazkiak, bideoak, eta are, duela hilabete batzuk martxan jarri zen momentuen funtzio berri hori, Twitterrek duela gutxi txertatutakoa, ba, bueno, horren bitartez, txarraren abdikazioaren jarraipena egin dute azken asteotan, eta, bueno, klaro, ematen diote errealismo gehiago, ba, duela mende bateko historia, ba, zuzenean bizitzaren fikzioari, fikzio horri, are gehiago, bentsa bertan, badaukate mobila eskuan, eta Leninek tuiteatu du, ba, bueno, ba, tuiteatu du Leninen pertsonaiak, tuiteatu du, Twitter ez dela bakarrik propaganda kolektiboa eta zirikatze kolektiboa, baizik eta antolatzaile kolektibo bat, ez, beraz egiten du Leninek gaur Lenin gaur egun bizirik egongo balitz zer esango lukeen, ez dakit Twitterri buruz hori esango zuken edo ez, baina bueno, jolas horretan sartzen dira, ez, eta hain zuzen ere, ba, murgiltze sentsazio horretan sakontzeko, ba, unibertso paralelo bat sortu dute. Une horretako protagonisten Twitter profila sortu, Leninena da hoietako bat, baina hoietaz aparte, ba, Alessandro Bigarrena, txarra eta bere familia guztiko kideak, alderdi eta sindikatuetako buruak, militarrak, enpresa buruak, bueno, ba, hor daude, presente daude kontakizun horretan, eta are gehiago euren arteko elkarrizketak mantentzen dituzte. Fikziozkoak diren elkarrizketak, noski, baina beti ere, existitu izan ziren pertsonaia horien benetako ikuspuntuak islatzen dituztenak, ez? Gainera, pertsonaia erreal hauetaz aparte, ba, garai horretako Errusiar gizartearen sektorez berdinak ordezkatzen dituzten fikziozko pertsonaiak ere ageri zaizkigu, ez, ba, besteak beste, ikasleak, irakasleak, poliziak, soldaduak, dendariak, eta bar, eta bar. Bueno, historia eta komunikazioa maite ditugun ontzat, ba, Agustia nahikoa ez balitz, ba, dokumental interaktibo bat sortu du raseatu deik, 1907.rt.com webgunean ikusi daitekena, eta gainera, hasieran ikusi nuenean etzegoen itzulita espainolera, baina orain, aste honetan jarri dute, beraz, aurretik ere inglesez bazegoen ere, ba, orain hobetu ler dezakegu bertan agertzen bertan agertzen den eduki potente guzti hori. Eta bueno, ba, formatu aldetik oso ondo landutako dokumentala eta hainbat atal ditu, ba, informazioa eta jolasa uztartzen dituztenak, ez? Ba, alde batetik iraultzaren gertakizunen kronika egiten du, bestetik irakurleak iraultzari buruz duen ezagutza maila neurtzeko testak egiten ditu, multimedia atala eta bueno, orduko buruzagi eta gobernuen ezaugarriak argitzen laguntzen duten fitxen arloa ere badu, bueno, nahiko kompletoa bada, ez? Egia esan, ez da ezagutzen dudan tankera honetako proiektu bakarra, duela urte batzuk The Guardian egunkariak ere, ba, lehen mundu gerra zizela, ba, egun urte bete zirenean, ez, 2014an, ba, horren inguruko dokumental interaktiboa martxan jarri zuelako, baina, Russia Todayk egin duen honek, ba, liuratuta nauka, sare sozialen osagaia txertatzen duelako, ez, erabiltzaiaren interakzioa almenean sakontzen du horrek, eta uste dut, ba, oso bide baliagarria izan daitekela, historia, ba, modu erakargarri batean irakasteko, ez, batez ere gaztetxoen artean. Eurentzako sozialki onargarria eta estetikoki tentagarria den formatu baten bitartez, ba, gehiago kostatzen zaien eduki batengan agerturatzeko modua bada, ba, niretzako, ba, bueno, ongi etorri izan dadila, ez? Eta bestela, ba, dagoeneko historiaren frikia morratua garen ontzako, ba, bazkaitzela dira horrelako egitasmoak eta eskuzabalik hartzen ditugu naski.
Zalantzarik ez, bueno, unibertso paralelo bate sortu dute beraz, aipatu duzuneran, mende hurrenaren ba, itzakia horrekin, eta orduko pertsonen izenean, orduan gertatzen ari zirena kontatzeaz gain, gaur egungo testu ingurua ere nolabait sartzen da unibertso horretan, eta hibridatze bat edo gertatzen dela esango dugu. Aipatu duzu The Guardianen adibidea ere, eta gurean ere, gertuxiago ere, alako adibideren bat egonda, edo alako saiakera txikiren bat egonda, ez da Gorka?
Bai, uste dute ari zarela Gernikako bombardaketari buruz ETB-k egindako ba, bueno, webgune bereziaren inguruan, baina kasu honetan ez zuen egin, The Guardianek egin ez zuen moduan, Russia Todayk egin duen Twitterren pausu hori, ez? Twitterren sortzea momentu zehatzeko kontakizuna bizitzeko aukera interaktibo hori, pertsonaiekin interaktuatzeko aukera hori, eta bueno, horrek uste dut ematen diola bestelako plus bat, baina bueno, etorkizunean ere holako adibidea, jo, ba, Euskal Herrira ekartzeko aukera eta esan bezala historia irakasteko beste modu, beste bide batzuetatik ibiltzeko, ba nik uste dut primerakoa dela.
Hori da, historia dibulgatzeko modu paradogikoa ere badena, azkarrak eta gaur egungoak diren tresna horiek duela 100 urteko testu inguru batean kokatu eta hango berriz zuzen zuzenean jarraitzeko aukera ere eskainiko ligukeena. Ba, eskertzen dizugu, errasatu dairen egitasmo bitxi honen bueltakoak komunikazioaren tartera ekarri izanagatik Gorka, besterik baduzu gehitzeko?
Ez, Gorka honez, honekin nahikoa eta sobera, beraz, itzordua jarriko dugu urrengo hilabeterako.
Osongi, ba, Gorka Saltzes, mila esker, gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik, eta datorren hilean izango dugu elkarren berri.
Mila esker, zuei, aio.